jërëjëf la famille ma ngi nuyu ñëpp chat ba chat ku lim joom jël nuyoo bi tek ko ci loxo la reine mère mu séddal ko wasaare ko famille bi yëpp jox ko lion yi ak lion yi waxtaan am na solo lool ci wàllu immigration clandestine bi ak xale yi ni ñuy nekkee di tumuranke bu ñu demee ci dëkk yooyu ñu indi ci ay leeral yu am solo 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 gis naa ci photo yu bare. Kon la famille mbégte rek lay am saa su ne jàkkaarlo ak yéen ñu fasiyéena nag waxtaanee réew mi Sénégal. Waaye damay tàmbali comme ñoom ñëpp dañu yëddu di ñu déglu di xam lan la ñuy wax. May wax ne aljuma def nañ jëf ju ñaawa bu nekkee ne intimidation lañ ci jublu mépris laa leen di tontoo parce que lu sew la def aljuma sama ñaari doom dañoo wàcc école kenn ki 8 ans la am kenn ki 4 ans ñu jëli leen ci oto. Chauffeur bi jëli leen ñenti gendarme arrêté auto bi wàcce xale yu ndaw xam nañ sama plaque immatriculation auto wàcce xale yu ndaw ci auto bi ak chauffeur bi ubbi boîte à gants jël chaise yi wëlbati lu ne ñu koy seet aljuma loolu lañu def. Fogon nañ ne nag buñ ko defee aljuma rek ma takk rajo yi ratatatatat di wax chauffeur bi woo ma wax ma ko ma ne ko àndal ak sa sang froid parce que bu nekkee ne dañuy seet dara duñ fa fekk dara lañ dul fekk ci oto bi ñeenti gendarme laa la wax ñeenti gendarme xam nga man d' accord naa arrêté oto xol ndax yor na carte ndax yor na permis ndax yor na carte grise ndax yor na assurance tout lepp d'accord na ko mais seen yaram dawul sax bañ koy def ci xale yoo xam ne ñu ngi wàcc école 13 heures naaj bi tànk nga tekki chaise biñ takk xale bi wàcc ko ci suuf ñeenti at kon bu nekkee ne dañuy jéem def yooyu mépris parce que dama japp ne nit ñu sew lañ sew ñu tekki wul dara mako wax tekki wuñ dara nit ñu sew motax les chiens aboient la caravane passe xam nga aljuma ngeen ko def aljuma ba ngeen ko defé mënon na tak radio wax ko mënon na ko wax samedi mëna ko wax dimanche mais faléwuma len topatoma len dama ne chauffeur bi jappal sa sang froid rek parce que bu nek ne dañuy wër dara duñ fa fekk dara dara lañ fa dul fekk dara lañ fa dul fekk waye ñaawna ngeen def ko ay xalé yu ndaw xaar len ba sen baye dawal auto bi sax ngeen té auto bi bu la neex ne xalé yu ndaw ñenti at djuroom ñetti at mépris la léni tonto mépris total bon ginaaw su lolu information en vrac CDAO yeen yena wax na wa CDAO félicité na Alpha Condé communiqué Alpha Condé félicité na bu dégg na procureur Guinée bi timit mi ngi lim lu tollu ci juroom ñetti nit yo xamne ñi ngi bok ci kaawselu dalen jallo neena ñoo ñepp ñi ngi leen wër pour japp leen ñoo ñepp ñi ngi leen wër pour japp leen kon nga xamne afrique de l'ossif doyna war lol alsan watara mom ma ngay japp ma ngay japp afinge sax japp nañ kon ku nek ñangi yow stratégie terreur pour ba nga défé li ngay def ci élection ba paré nga mëna tok stratégie terreur ça veut dire dañuy transférer la peur ci benen camp kon lolu mo nek suñu Afrique de l'Ouest panel bi degg na len nak ngeen ni Trump ak Biden man dal dama sonu sen théorie complice fexelen nak bo bu len wax ne la famille complot la fexelen ñom genu atu ak ngeen ngeen fexé bo bu len tuddu sen famille bi de complot la parce que lepp complot ci yeen dama waru sax lepp complot la ci yeen complot ah way no leni def xamnal moma jaxal no leni def peuple américain bi nga xamné genn na ngeen spontanément manifester sen joie bañ na Biden dafa gagne na ngeen fexé yeen ak yeen arona ak jigenu atu ba wax na la famille complot na ngeen ni dimbali rek lo rek lay wax comme lepp complot la waaw bay toño pata tay nak ñu fusi na waxtane lu am solo quel avenir pour l'opposition parce que ciow li dox bari mais latu lolu ma may len Khalifa Sall xawna guduna ci quelques 10 minutes mais ngeen deg Khalifa Sall limu analyser won ci parti socialiste ak lam ca wax lu am solo yu deglu Khalifa ba par ñew nak ci pouce parce que ciow li dafa bari ba makki defé limi def ba légui ci remaniement bi ñepp ñox né amatul opposition amatul mais je vais vous démontrer que lolu yépp artifice la ce n'est pas vrai ñu deglu Khalifa Sall
Dakar matin
am do parti njabot ki sos parti bi muy Senghor ni mu ko créer 1948 ñepp xam nañ ni contexte ba circonstance ak raison yi taxo Senghor takliko Lamine Gueye dem créer parti PDS am doxalin bo xamne limu wunde limu bëgg limu yéene ngir askan bi ak Sénégal à travers idéal bi nga xamni mo la non doon lepp loolu lañu bañ mu fay parti socialiste njabot la famille la bu amone ku ko sos ñun ñu bëgg li taxoon ñu sos loolu continue di wé c'est gor bi muy créé parti bi ñepp xam nañ ni 1948 la noko takalé lan ñepp xam nañ ko ci yéene la gisil ak doxal loolu moy wey ba legui mais dama ni liko lal souxali moy li buñu am parti buy topé mënuñu am parti buy seey, mënuñu am parti buy renoncé ci li nga xamni mo taxone ñu créer conquête et exercice du pouvoir. Xam nga du sax pouvoir pour le pouvoir, xam nga lolo tax, xam nga so né conquête du pouvoir day am sax lu muy wundé lo xamni du ko doon. Ségor, c'est la culture du servir, servir les masses, servir l'idéal pour lequel il s'est investi, servir ngir lu jëriñ askan bi, lu jëriñ réew. Servir bobu nak mu lal ko ci ay gis gis ak vertu ak valeur yo xamni ñepp ci d'accord. Nan lañuy def ba askan bi gis seen bop ci li muy doxal, nan lañuy def ba réew mi gëna jéppi, gëna naat, nit ñi gëna jekk, nit ñi gëna am la nga xamni motax ñuy dund, yok seen dundin, seen condition wu dundin ak seen dundu way. Lolu parti du ci renoncer mukk mukk mukk, te dama xaw yagg tuuti ci parti bi nak fekke lu bare bare, te parti bi li fi ñu tollu tay ak ñi fi nekk tay ci instance yi defe naa ni suma ci doonu le plus ancien ah ci suma ñaari li ñu ma fi jiitu ci instance de direction. Mais li nga xam ni mooy coow li mooy que ni depuis 2007, parce que bi ñu perte pouvoir bi 2000 dañu defaraat waxaloo suñu bopp, am suñuy camarade ak ci nawle yoo xam ni pour des raisons qui leur sont propres ni ñoom mënatuñu ànd ak ñun def. Xam nga ba 2007 soo ko seetloo suñu camarade yu emblématique bàyyi nañ ñu def defi leneen, kenn du juger kenn parce que politique lu ci nit def rek responsabilité la, mais c'est surtout une responsabilité personnelle. Donc ñoom def nañu analyse contexte parti bi ca jamono yooyu jël seen décision def ba tax na 2007 moy moment bi ëpp importance ci réforme, parce que 2007 lañu renoncé nak ci doxalinu parti bi changer pour que démocratie interne bi ñu doon ciow lépp mën exercer wu ci façon bo xamné façon bu ñëpp di nak, moy biñu supprimer centralisme démocratique, biñu supprimer centralisme démocratique bobu nak lañu consacrer la démocratisation du parti, c'est-à-dire ñu nangu ku nekk di wax sa xalaat ci lu ne, ku nekk di doxale ci na nga gisee en respectant les textes et les règles du parti. Moo tax 2012, xam nga 2012 lu am solo la, parce que li ñuy dund lépp 2012. 2012 moo indi contexte boo xam ne lim pees dañu changé attitude. Bi si président Wade de nekkee bëgguñu woon bokk ak moom pouvoir, bëgguñu ko jege dañu jël décision rek de opposition, jàng opposition comme na ma doon waxe, parce que soo nekkee 40 ans pouvoir perte pouvoir rek bëgg dellu nguur du xel du xel et puis du responsabilité. Donc ñu jàng opposition 2012 ñu ñëpp ñu jàppale Macky Fall mu doon coalition, moom mu am neneen nu mu gisee coalition bi na ñëpp lepp ñëpp bokk ñëpp fekk ñëpp bokk ñëpp fekke boobu ci boobu la ñun parti socialiste lañu am problème, en tout cas ñenn ci ñun, parce que lépp ñëpp bokk ñëpp fekke warul wund ni kenn dootul doon la nga waroon doon, ba di renoncer ci ce pourquoi ñu sos la ñu sookel nga xeex. Loolu lu am solo la, moo tax débat bi parti bi jëkk am 2012 soo fàttalikoo même deuxième tour présidentiel am na ay camarade parti yoo xam ne bi parti bi yépp nee nañu jàppale Macky dañu ñoom dañuy jàppale waat. 2012 dama ni deuxième tour bi parti bi nee fii la jëm, am na ñu ni fële dañuy jëm, ñu dem président Macky gagné, ñooñu kenn xasu leen, kenn dàqu leen, kenn xalabu leen, dañu àndaat liggéey. Léegi 2012 ba léegi bi ñuy dem législatif président Macky ni nañu def liste commune, mais ba ñu génnee dañ ne am na ñu ne waruñu def benn liste unique benn bokk yaakaar parti waaw 2012 ñu débattre ko, parce que dañ ne su fekkee def nañu benn liste parti bi dana ñàkk lu bari ci li taxoon Senghor Sos, parce que coalition ni mu amee ci àdduna bi yëpp ñëpp xam nañ ko, ay nit dañuy ànd di doxal, mais bala ñoo ànd di doxal dañuy xam kan mooy kan, xam ku nekk looy pesé, xam looy laaj, citoyen yi partagé, mu am majorité bu dégagé, kenn ki ñëw nag woo ñëpp ñëpp àndal liggéey kër ëllëg, duñu seey duñu jaawat la. bañu excé ci fofu amna ñu ni woon waru ñu def liste commune dañu war dem ku nekk demal sa bop puisque ñun ñepp ño fal président fal nañ ko ku nekk na wuti suñu paré ñu andat ak mom diggé mais boba ñu xam kan moy kan ak kan moy donc parce que liñ ci doon ala moy li excellé li ciowli 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 ci parti bi moy que ni suñu continuer ni mu démé ni fi ba 2024 fi ba 2024 pèse du mëna bopam dara du am liste du doon candidat ci dara parce que 2012 amul liste PS législative 2014 bëpp PS bu fa doon maire da nga genn benno bokk yaak ñu daanu mbipp na parce que biñu andé ak benno bokk yaaka dem li local bi 44 maire PS yi ñu am amul ku ci benno bokk yaakar fal 400 et quelques maires yi ñu and ak benno bokk yaakar pour fal ko PS ñett wala ñent la ci baye ñu doon bëgg wax département yi aussi 45 département li ci benn bokk yaakar am ñett la ci PS am maire yi benn bokk yaakar gagne PS ñett la ci am benen maire bu fi nek doon maire doon socialiste da nga genn benn bokk yaakar mais benn bokk yaakar bi doon li ñu parti bi bañu gagné les centaines de maires ñetti maire PS lañ leen fa baye département yi bañu and ak ñom ñu gagne ñetti département ñetti président département lañu mani soko jël topé la la ba 2024 PS do am candidat parce que 2014 2016 2017 ngi ñew ñu ni ñoy def liste so paré 2019 ngi ñew mëno and ak nit ki doon ak mom
majorité
and ak mom majorité ba paré ni damay wuti candidat c'est kay sey la rek donc 2019 do am candidat ensuite ngi ñew 2022 liste législative 2024 day man du momat sa bok so nga jël mo manal sa bok tan moy nangul lool est-ce que lool mo taxone Senghor de créer parti socialiste pour que d'ici 2024 on n'existe plus par nous-mêmes ou pour nous-mêmes wad daf ñu jox ñaari firnde mo fi ben bi moy suñu rew wad bok na ñun gouvernement ñaari yoon wad musul and ñun ben élection su élection locale joté mu dem élection delu su élection législative joté mu dem yoonam delu ci su élection présidentielle joté mu dem yoonam delu ci bo moy benn firnde bi ci coalition rek parce que coalition benen bi moy réew yi ñu xam yépp coalition à part Côte d'Ivoire su élection joté ñepp dañuy dem baye li seen baye dañuy wutali seen bop suñu paré ni ñëwaat autour de la majorité ñu am liggé loolu li ñi xam comme ça vie démocratique bi day leer donc ñu xam kan moy kan te ngir ñu parti ji nga parti day dem di pécé bopam nit ñi ñoy apprécier parti da ngay dem ci nit ñi ah man li la bëgg li la yéne li la nar nit ñi wax la and ak yow au moins nga xam li nga pesé xam sa message lu mu doon soko waré corriger nga corriger ko soko améliorer nga am la ñun lolu principe yoyu motax ñuy wax li na tax ñu wax du fal du doon nguur mais biñuy dugg ci politique dafa am luñ ci gëm ak luñ ci yaakar dafa am luñ ko gissé lolu nak kenn mënu ko changer adja aram jeen li mënu daan wax lañ dul fatte nit aram jeen dafa ni daf ñu daan wax suñu déme bam metti mu ni ko ray sa bop dé c'est pourquoi ku nekk ci ku melni ñun ak ñeneen dugg ci parti di def politique du pour fal pour défendre ay idéal pour défendre ay valeurs le pour djema xol vision ak yene yakar biñi am lan lañ koy doxale lolu ñu duggal ci politique lolu duñu ko duñ ci renoncer mbokk xam nga anda duy poste anda du poste ci nga anda diko jappalé da ngeen bok yene ak bëgg bëgg ngeen bok yakar ngeen fassantay god fassiyena djem dox parce que fi djim rek fi ne donc ande du ci poste man na and ak nit soxlawuma poste djiboka mi ma jangal politique désintéressement la ma jëk duggal sa mbokk ñun suñu génération désintéressement moy lal politique liberté indépendance responsabilité lool lañu doon sonnalé diñu ko sonnalé biñu nekké jeune social motax ñun xifuñu dara fessul suñu bëtt. On ne se bat pas pour des postes. Xamna lol sax man lima gëm man na ci dé lima gëm man na ci dé mais pour falok am yoy c'est le cadet de mes soucis. Par contre ni ma gëm mom jaral na ma lu ne te lolu mo am solo
Dakar mata
très bien koku mo nekkone khalifa Ababakar Sall xam nga lu tax mo ubbe cadeau khalifa Ababakar Sall daf ñu jangal lu bari ci jangal ci lu bari ci en terme de coalition et de parti parce que question bu me poser de nek quel avenir pour l'opposition sénégalaise xam nga président Macky Sall ba mu ñëkke jog jogul sax jëm ci opposition ñim bokk ak allié xam nga bu ñu wax génie Macky Sall politique du am du ben génie question génie du lool il réunit toutes les conditions so xolé ay allié la ñëkk affaiblir ana parti socialiste kan mo meuna wax de parti socialiste li lay peser sur l'échiquier politique sénégalais kan mo la ko meuna wax kan mo la meuna wax ne parti socialiste li lay tekki ci échiquier politique pourtant nak moy parti bu fi gëna yagg gën fe mak ci sénégal ñu ko don bakké tay kenn mënu la wax ne parti socialiste li la tekki da nga leen di faté sax xamu ñun ñepp xamon nañ communiquer bureau politique parti socialiste makki note na leen ay alliés la la wax dé té amul jombu jombu ak rousse parce que bul faté né 2014 dem ci yalla Ousmane Tandié ba mu nekké candidat département Mbour samb mi nekkone président stade de Mbour lako sampal samba gagné Ousmane Tandié ana makki bu yiwone sax waron na bayina det comme Ousmane Tandié mi may won loyauté bu mat seuk Mbour mom bu nekké ki duma ko xuccu dama leni netali gis nga jour biko samba waxé nako mom mo gagné daf nako dag ma gennel ben épine du pied parce que à chaque fois suma don wax Mbour grand bi dama don sonal li wax ma je contrôle Mbour comme ya ko gagné Mbour nak dotuma waxati lolou dem ci yalla tan min ci deug ma ci fa mu joge fa def lan ana AFP kan mom mo wax AFP li lay tek fi nek ni kan mo la meuna wax ne AFP li lay tek dama lañu bëgg wonale président Macky Sall du sax opposition bi mais ñi mu allié ci bopam xam nga to goore ñom ñoo ci gën parce que benno bok yaakar coalition de coalition dafa mon benno ak tanor benno sigil Sénégal ak Moustapha Niass ñoo and ak Macky 2012 ñu créer benno bok yaakar n'est-ce pas kon mu nek coalition de coalition tay AFP kan mo mëna wax ne li la tekki kan mo la ko mëna wax ne voilà AFP li la tekki li Khalifa Ababakar Sall wax deug la gi nga bir parti socialiste ku ci nek maire rek 2014 da nga genn ñafé ko ci taxaw Dakar dama leni wax ana payité Ibrahima Sen ngay gis muy keurti ana payité ana LD tax na ñaar LD bele ak LD deg na LD bele sax comme cërelu len ci remaniement bi deg na ñom Nicolas Dikas man len katchat len ñu ci suñu yonne wu ci comme yeen poste ngeen xënt ñun waxu ñu lol de ñu yonne wu ci legi amna LD debout ak LD couché peut-être pour vous dire que Macky ñi mu and ak lay ñëkke note bala muy xalat leneen benno bokk yaakar wax je ci nek rek c'est le président Macky Sall qui a besoin de cette forme mais coalition moy escroquerie politique bu gëna reuy parce que kenn du xam lu nit di peser réellement ça veut dire ñu ne ki tant de maire la am tant de bi li il pèse ça sur le chiquier politique sogondo ñom ñep lang ci auto bi di daw té lima jaaxal moy cette coalition bi yépp élection yu ndem yépp né benno bokk yaakar fas beige fi nek ak couleur marron beige ak photo Macky Sall kon kay bamay xé je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression dafa waron wax né je vais d'abord réduire mes alliés transformer les ñom ñepp té Macam fuf lu jik commencé parti ga do oy parti on est un grand parti ban élection le parti socialiste ñëmé dem am ay propre allié la jik neutraliser te jombu ci bay dem di débaucher ay nitu ñooñu amu ci jomb amu ci russe amu ci jomb amu ci russe sa bu mene tas parti yoyu tas ko sa bu mene tas parti yoyu tas ko la où Wad a échoué tas parti socialiste mom il a réussi té djiwa parti da yow ñu né Serigne Mbaye Thiam moy xëccu ak Aminta Mbengue Ndiaye moy secrétaire général Serigne Mbaye Thiam nako dañu wara démé élection yaangi dégg ni li ngay dégg ni ngay dégg ñi wax kagn la bureau politique parti socialiste kagn la gëjë réunir comité central yoy nga dañ dégg ci parti socialiste mutu AFP mom pañas néna amul benn MB amul benn salo duma ci yegg ci saga yoy bu yak sama digënté ak Macky Sall djébul kon nga xamné so xolé sur la scène politique c'est de l'escroquerie terme de coalition bañuy wax coalition kay xana day am ku nek nga xam li nga tekki muy benno bokk yar bi ngay deg ñu wax la grande coalition benno bokk yaakar APR fa nek ñu nek au pouvoir fan la parti socialiste toj bu nek ni fan la AFP toj ñoy ño wara nek lu ko motiver parce que ñom ñoo nekkon ci lolay deug coalition bi ñi wax escroquerie politique la waxna ko legui dama ci delu ci wax len lu tamane escroquerie politique la tay ji bo jele ñu ne Idrissa Seck dem na rejoindre mouvement présidentiel rek gayna ah Macky a dynamité l'opposition Idrissa Seck n'a jamais animé l'opposition. Loloy deug. Idrissa Seck n'a jamais animé l'opposition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, mom nekkon na na opposition, mais ken deggu ko ci ciowul sénégalais yi. Ken musuko deggu pat la def, pat lañu may. Tay, les véritables problèmes yu ñuy poser gouvernement Macky Sall mu jaaxal len bam jaral len ñen ñoko fi poser ay coalition ay ñom Cheikh Alassane Sall ay ñom Abdoul Mbaye ay Mamadou Lamine Diallo ay Ousmane Sonko ak luñ mën ta doon ñom ñoy tok poser le débat sur les questions de bonne gouvernance amna wala amu ñi ñi wax yépp ay gakko ay idée au contraire li Mamadou Ndoye wax demb ci objection dafa am solo dafa né au contraire bañu démé dañuy am une très bonne visibilité dégg na idi mu né way ko mom ak Macky Sall 85% xama des fois dañ lay tuddel nit sax nga réta 85% la ñu bëll mais Idrissa Seck coalition bi mu am élection présidentielle mom ci bopam yakaruko lan mo indi coalition ñi ñi recalé ci parrainage bi amuñu won choix xam nga Pap Diop du dem nek ci ginaawu Ousmane Sonko parce que xamul tax parce que dans sa tête day wax né way xalé bu ndaw bi man ma nek président assemblée dina nek président sénat dina ñoo laq dina dem ci ginaawu Sonko duma ko def bu ko defon gaay na ay Pap Diop mi dal man jaaxal na mu dem ci ginaawu Sonko mi nga xamni mi ngi dogo def politique du ko def gakku du ko def gakku du ko def Abdoul Mbaye mi nga xamne dafa xulo wor ak Idrissa Seck yene ngi fateliko bamou nekké premier ministre Idrissa Seck sorti né dëkk bi du dox ndax premier ministre buñu am banquier la benen ministre de l'économie bi Amadou Kane banquier la té banquier da fay nay Abdoul Mbaye tontu ko nako man bamay réussir HEC da nga yow da nga échouer yene ngi fateliko sen xulo bobu Abdul Mbaye dem amulon choix dem ranger wu ci ginnaw sonko ci ginnaw Idrissa Seck Adibou Soumaré day wax na man ancien premier ministre la duma ranger wu mukk mukk ci ginnaw ki Ousmane Sonko ñom ñep loolu la won sonko ci bopam xamone na né ñoo ñep mu gisi won pourtant ñoo nek liñ ko netal ci Idrissa Seck bu ko Idrissa Seck xamone liñ ko wax ci Idrissa Seck yépp mais xamone na na day def woré xam rek ñew la mais ñoo ñu du ma se ranger wu ci ginnaw Ousmane Sonko parce dañu japp ne woy c'est un jeune qui vient de débuter pourquoi on doit se ranger derrière lui mo indi coalition bobu nga xamne idi mo gëna xamne ñoo ñu du sen tay ak ban ak sen neex ak bëgg mo tax ñu and ak amul amul andu ñu ak Idrissa Seck parce que dañu gëm Idrissa Seck wala dañu and ak Idrissa Seck dédé amul ñoo la gëna xam parce que nak élection présidentielle ñun amna luñ ci xam seen biir xam na ñum dañ démé yeen dañ wax yépp kon coalition bobu xam na kañ la dé ba résultat yi génné bu nekké na nak ci loolu lay sukkandiku pour wax na ñoom bu boole ak Macky Sall 85% la ak nak bokkom kon ñu dal sénégalais yi ay mouton lañ mom lum def ak ñu top ñun ñep ñun ñu votal ñep ay mouton lañ les sénégalais qui ont voté des moutons on suit lum def ak ñu nako yar xamuko la yar xamuko la xana nit ñi dañ dof coalition benno bokk yakkat escroquerie la xama lan la Moustapha Niass amatul ben ambition tanor dié ba mu démé 2012 élection présidentielle paré amatul won ben ambition ñu ñeu jël sen parti tay la ko Macky Sall loolu la xamul tay la ko sen parti nak neurmel crise bi am bi partial mom la khalifa di expliquer dafa am ño xamné d'accordum ci démarche bobu dañ né won nañu wuti buñu wuti won ba paré buñu ñëwé tek ci taru bi xol la lañu ku nekk xam limi am benno bokk yaakar da nga fay gis parti yo xamné limay wax rek bo wowe représentant des femmes leader ba ñew taxaw bo woyé représentant des jeunes leader ba ñew taxaw xaju ñu sax ci ben sa bo woyé représentant des troisième âge leader ba ñew taxaw tant faut qu'on arrête parce que li ñi wax escroquerie Macky mo la gëna xamné la réalité politique dynamité wul dara gis nga coalition bi ñi wax ñe nekkon ci ginnaw Idrissa Seck ci élection présidentielle yépp ñak pexé mo tax ñu dem ci ginnaw Idrissa dañ leen calé parrainage ñu né ah fi kan mo fi nekkon andu ñok Macky Sall Sonko fi nekkon Madi Kenya Issa Sall ñu né Issa Sall duñu and ak mom parce que ñom seen réalité ñu ñëm ñi ci yes ñet ñen ñi tax xamal mo jalousie mo taxon jalousie rek mo tax des fois yalla mo koy def yalla moy wërsegalé nit mu ñew mu wërsegalé nit bu loolu ñoo ñepp du ay bëgg Idrissa Seck motax ñu andon ak Idrissa Seck dédét gëmu ñu Idrissa Seck bëgg ñu won Idrissa Seck ñak pexé mo taxon ñu dem ci coalition bu la preuve ba coalition ba coalition ba bay di jeex après fo ci dégat dañ ci dégat réñ dégg nga réño sax bu coalition bi tiré le bilan de leur participation à l'élection présidentielle dego dama yegal len Macky ba legui mi ngi mom mi ngi yaatal ba legui Macky Sall mi ngi reservoir mi ngi bëgg dina tabat mi ngi ropat ay nit té bi lool yépp symbole politique la xam nga yene ngi dégg Boubacar Camara ñi wax mais Boubacar Camara man sincèrement parler gaay dañ ci wax mais man au moins amna honnêteté bi parce que man lima lire ci Sonko limi wax neena Boubacar bala muy dem wo nako président Macky Sall sonal na mako jam dana dem setiko bu mu genné 23h wo nako wax nako la ko jëlé Boubacar andul ak Macky Sall dama lañ koy wax coalition la bëgga def mais coalition jot na bu Sonko bobu sa xol ngeen ko bu baax man suma déggé tay ji ñëpp di bindé Macky dynamite la coalition jot na man nga lo xamé coalition Sonko kan mom à part Boubacar Camara bi ngeen ko xam Bruno Dernebé Yacine Fall han ñaan ak am ci bir coalition jot na sax amna ñen ñu Macky Sall recevoir du Boubacar Camara rek du Boubacar Camara rek amna ño xamné ah Cheikh Issa Sall kan nga yobbu won ci président may laaj dong Issa amna wala amul amna luma ci yegg de ta ñu dama lay wax la coalition jot na c'est symbolique rek mais suñu wax né Macky dynamite la quoi parce que sax di genn na coalition ba far mo wara jitu coalition ba genn na ci coalition bi xam nga so lay buñu wax né dynamite di wax bal dynamite ban coalition coalition bobu lan moy poids électoral kuy waxal yalla xamna ne élection présidentielle yi coefficient wu Sonko mo len tax ñu am li ñam té nak sédal sédé mo neex deug kuy séd da ngay sédé té yalla tax Boubacar Camara xarna tank tubayam ci campagne présidentielle bi lo lay deug kon buñu wax né dynamite la coalition dédé Macky dynamite wu ben coalition do bu nekké na mom xam Macky Sall mu dafa nané lu yëngutu sax mu tit dem jël mais xana da ngay jël nit ño xamné au moins électoralement il pèse quelque chose légui coalition jotna tass na xam nga tass na té lima jaaxal man coalition jotna communiquer rek la leen dañ dégg man tax après la dégg coalition jot man foko nana coalition bi tax na parce que normalement en toute logique lu jaar moy parti da ngay dem wouti massifier wouti teki dara de la fo mais coalition bi rek ngay rim yow fassiyene dundé lan genn ay communiqué lu xew nga genn communiqué man d'accord na ngeenam ben plateforme bo xamné da ngeen ci tok question centrale par exemple ñun dañuy wax par exemple sur le fichier électoral ñun l'opposition se réunit pour donner leur position sur l'audit du fichier électoral waye coalition bo xamné yow dundé wo loolu communiquer musuma dégg ben activité politique bo xamné parti yi nekk ci bir coalition bi ñoko def ku ko xam wax mako bok yow communiquer rek ngeen di dundé ñu waxanté deug ah coalition man passé la gis mu def vacances patriote té Sonko lolay def ak kené mais ñi nekk ci biir coalition bi nañu yëngu ñu gis leen partialiste gëna la gis ñu yëngu dé bénno bokk yaakaar gëna la gis partialiste yëngu man sax damay gis wa APR sax ñu kërt des fois génné communiquer secrétariat exécutif comme ngoy tuddé ñom hein mais bëgg nax nit ñi dox ci may ñu yoon way notre coalition quelle coalition coalition dafa wara am objectif on crée une coalition électorale day fekk nak ñu jëm ci ay élection yeen lata lool ngeen wacc sur le terrain massifier wu ñu xamné am ngeen li ci ay nit bo leen ñëwé di tok di négocier nak ñu ñoko tok xam nga mais ñeu taxaw ben coalition bu kenn xam coalition coalition li coalition la mais parti nek ci bir coalition xana duñ genn am identité dem ci nit ñi jaay leen sen programme wax leen amul mais dañu bëgg dëkk ci réew mi am 350 partis hein ñen ñi wax na way coalition benn bokk kenn xamul ñaata parti ci nek parti yoy kenn tekki wu ci dara lu Macky wax moy am amul débat benno bokk yaakar Macky da fay ñëw yëgal le mais xana nek ñu des personnes d'égal dignité voilà xana nek des personnes d'égal dignité mais li serigne mbey cham wax ba le passé man contre moko trop de mom mo tuko ne xamay ambition mom 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 lolou lo concerne mais quand même parti socialiste war nañu mëna tok xol nak intérim bi ñu koy régler intérim du yag intérim lañ wax de intérim day am app xana ñu xol na lañuy renouveler xol na lañuy fexé tax ba wara mëna am au moins que mais le parti ne vit plus le parti ne vit plus AFP même chose bo ñëwé nak coalition benen coalition électorale bu parti démé wuti hein ba bu ku nek massifié teki dara xana bo ñëwé kay amal ñariñ sax coalition bi waye teki wo dara sa parti tek wona sa turu parti sax gaay xamnu sa turu parti sax gaay xamnu turu parti bi la wax te turu parti sax gaay xamnu allo buñ ko xamulé légui nan ngay fexé ba ñew na taxaw nak nek ci coalition yow dal ba nga nek coalition bi ñu xamé la rek am ben liñu wax na xam dafa am ay proxénète politique ñom ñoy dem sergent recruteur ñoy proxénète politique yi ñoy dem gis la yobul le président de la république wé j'étais dans la coalition tu fekk yow tekko dara ci coalition tekko dara ci coalition coalition nga tekki wo fa dara te pat tekki wu dara amul tax représentativité ci département yi nek sénégal kenn xamul ngay mbugo coalition rek tok ci man lima xam moy coalition du dundu ni buñu démé ku nek da ngay dem wuti sa bop massifier sa parti bo len démé ba wara nek ci élection ñu and do ñu né coalition électorale wala buñu démé ba défay élection ba paré défay élection ñu né dañuy gouverner yow nga xol ne ki nga and ak won ngeen mëna bokk choix politique bokk nga bokk nga au moins bokk ngeen gis am ngeen plateforme politique bo xamne d'accord ngeen ci ngeen ñew nak and géré ngeen and géré par exemple coalition benno bokk yaakar bi am pour mom c'est pas une coalition de gouvernance non coalition c'est de réewmi la Macky Sall moy décider jël Moustapha Niass yobbu ko assemblée nationale Idrissa Seck doon xëccoo sénat ak tanor dia mu tass sénat créé au conseil collectivité territoriale jox ko tanor dia nek moy ñom ñep ñuy dégg tour président xam tour président mu nekké président le tour président président mo ñom ñep président de la république lañ bëggon do mais dal nek nañ président bénéficio ngay dégg président mo bëggon nañ dundu ba yalla jëlën ci tour président am président alors donc il faut que nous arrêter vraiment cette escroquerie politique Macky n'a pas dynamité l'opposition opposition ñukoy digal Macky jël na ñi mëna jël té ñooñu ñëpp xamoon nañ amul du secret ñëpp xamoon nañ né gattu Idrissa Seck ñoom hein ak ñaga dañ wax ak ki Macky Sall ñëpp xam ko ñëpp xam nañ ñëpp xamoon nañ xam ma son na len tok fi wax na len berina ño xamne dañuy wax becc mais gudd ñi ngay rasatu ak Macky Sall Idriss Seck mo ñu deugal neena dialogue bi après mu ne des tête à tête ñim def tête à tête mom moy tok na ak Macky Sall ngeen te mais ce qui y a dans l'opposition moy ñi nga xamne gëm nañ ne fim nekk ni président Macky Sall limu yoré réew mi baax ñom ñi nek dans une opposition radicale ñom Thierno Alassane Sall ñom ko ñom félicitons au passage présenté na livre bi Thierno Alassane Sall ñom Abdoul Mbaye ñom Ousmane Sonko ñom Mamadou Lamine Diallo ñooñu xama gaay dañu wax né il faut que ñoo ñëpp da and non ñom xam lan mo leen war instant bi li leen war moy allo
Allo. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Mr. Papale.
Wow, Job, ça va?
Je suis là. Nga wara régler problème sénégalais yi ngay calcul politique politicien pour no yagge ci pouvoir da kay ak ay type dima gëna metti aussi moy ñañu wacci won ñu wa PDS mu gëlé jaat ko ci gouvernement lolu sénégalais wuñ ko nangu
wa mais xam na xam sénégalais fa lañ koy bañ nango bayiko mom muy def ay stratégie ba tek jour bu organiser élection sénégalais wuñ ko nako li nga def ni andu ci fofu rek ko mëna won noko won fenen
organiser élection da koy sacc buñ ko baye mo organiser élection da koy sacc Macky Sall xam ngeen ne 2019 ka ñew élection da ko sacc
ah
problème bi kay moy problème bi moy sénégalais nañ def pression ci kawam gis nga opposition bi ñuy wax man mo dé pas damay di presse dama leen di blâmer quoi parce que Macky Sall bo gisé ci théâtre presse bi tay Macky Sall hein tax na coalition mais c'est pas vrai parce que ben coalition ñi bo
rendre coalition sax mo fi amul
voilà c'est ça
coalition sax mo fi amul. Il n'y a pas de coalition. Parce que coalition, il y a comme nous, après l'élection, il y a quelqu'un qui a tout le temps. Nous nous communiquons.
Voilà.
Mais qui est-ce que vous avez de l'église, ce parti pour nous d'or?
Voilà, c'est ça. Même, c'est évité pour vous faire mon mort, un analyste politique. Mais c'est un analyste. On doit être d'accord, quoi.
Oui, on est d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord.
Sénégal, 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 Sénégal,
parce que boko le instant yi man dama xawa ci ci rew mi fu mu jëm ndax ndax bo démé dem bo bo ñu mu ma ñi nga xam ñoo ñoo nekkon ci opposition bi pour rallier wu ñom ñep and ak ben ben nguur gi bo boba man damay gis ni ñi ngi commencé jaay sénégalais quoi ndax rew mu gis dafa wara opposant bu deuguer bo xamanteni bu gouvernement bi ñi nekk ci nguur bu ñu tourné sénégal bu bu wa nga am lu ñuy ki mais nak benen côté bi dima bëgg sann ci ci mbir mi dal moy affaire immigration bi ñi jël gal yaakaar naa ne li ñu daj ci gaal gi buñ ko dajee ci wàcc ci sur le terrain jëmale ko ci nguur gi li ñu bëgg ci suñu réew mi dañ ko
waaw inshallah jërëjëf merci beaucoup
waaw loolu laa amoon lu may si sànni
la jërëjëf ayca gaay nee na ñu bàyyi gaay woote gaay ne ñu bàyyi ma développé tuuti waay parce que bon maa ngi tolloon fan tamit ci coalition yi waaw coalition yi ñu wax ay bon il faut que les gens soient bon xam nga gaay dañuy wax ne bàyyi leen bon gaay ku woote tamit xam nga dafa tegg di wul nit woote tamit nga da ñàkkee ko kerso wala yooyu koy bàyyi mu wax lu dëgg parce que tamit loolu c' est important aussi mu wax xalaata mi ngi wax maa ngi woon ci coalition yi dama ne li ful ci parti moy bo démé ci coalition électorale ba paré ba génn ci li ful moy nga dem xol tay ji nga fokk nak pour nga gagner réew mi do dem wour département yi implanté fa hein sa parti buñ né département sénégalais au moins nga xam ben répondant bo xamné mom nga mëna wax ak hein mais da ngay bokk ci coalition rek tok Dakar fi ci climat ñu lay upp ngay wax ne way communiquer way nuno atam et puis dama ne Idrissa Seck def na choix bayi len bokk choix sincèrement parle fu deug neex yalla man de lula man bayi len ko def ko choix mu def assumer ak choix tu deug ku choisir la nek ci lenen du deug xam nga fi lañ tok sokoy wax fi ñi nga xamne ten bop yi defena luñuy deg du nok duñu deg wax bo waxe sonko na ñu eh dafa andak sonko attends vraiment on n'a pas d'explication de justification fournir à personne muy leer ci bop ñep mais dama né sonko bam ñëw fi def opposition radicale ñu né way sonko opposition radicale mais wa légui ñu dem dil ak Macky Sall nak da ngeen koy nang ñu dem dil ak Macky Sall nak yeen ngeen nangul nit dil ak Macky Sall nek yu kenn ki na man anduma ak lolu defuma lolu damay taxaw anduma ak ñoo nga na no koku bu ko wax lolu yow bu lo ko wax waro ko wax lolu tax mëna na gaay bu kenn dox sen mind di len jema wax ne len wey bu kenn dox sen bop do wey def ku nek da ngay assumer li nga bëgg assumer ci fulla ci fayda ci fulla ci fayda nak ak fit bu mat sax jakar lu di len wax deug fi la len togon fi mané len ba kérok espoir di joxat lenen tonko 15,7% la am ci election présidentielle bu man mako wotal du mën mako jox sénégalais yak ko jox sénégalais ñoo ko jox tay wax ji limi reuy yeb ay Macky Sall bu ne won bu jibo won ak Sonko mu am Sonko ñak sama ndey kon mermos toj la la wax marem kay donko ñewna ah lo de président mom lolu abo ay wax rek Sonko moko gënal Idrissa lu leer la la wax mais réel politique mo démé non mais li dëgg dal moy coalition yi ñu ñuy bëgg gëmlo tekki wuñ dara parce que coalition da nga fay gënal parti am doole yu taxaw ñi ngay wax ñepp ñal coalition nañ ma séppil niñ mi néma ki diw il pèse ça kuma mëna wax né Idrissa Seck li lay pèser et coalition mo andako nak mom qui peut te dire que Idrissa Seck pèse ça kan mo la ko mëna wax kan mo la ko mëna wax kenn mënu ko wax da la wax la grande coalition pa job lu mu indi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi daal indi ci biir coalition da nga mëna xayma mënu ko xayma c'est le flou total tay ji so xolé le champ politique c'est un flou artistique benno bokku yaakar ñaatal parti ñu kenn xamu ñaatal amna ci biir benno bokku yaakar sax coalition lan de no xamu parti no coaliser def na amna ci Bassirou Sar mo remplacer la Diouf parti no je sais même plus donc l'histoire de ay bi l'opposition xam nga lan moy opposition moy ñan moy ñi taxaw di wax ci réew mi ñu leen ni dégg au moins am benen son de cloche sénégalais di leen dégg mais opposition bo xamné pat lañuy mayé gudd ñu nekk ci roubé dil rek lañ fi nekké mais ñooñu man jappé mo leen opposition au moins sax sénégalais ñu gis né am yaakaar na ak di ndaysan limu wax dawo xet man nako non waye ko xamné do leen dégg do leen tekk mais bay len ñeneen ñi nga xamne ñi genn problème yu am yépp gis nañ fi ñom Cheikh Alassane ñom Abdoul Mbaye genn communiquer wax gis nañ ay Cheikh Alassane di dem barki dembo ñay dem na fouta sonko mom waxale wu mako do soorale mako parce que comme dañ ñëw da sonko lañu tuddu dañu sonko mom yeen ngoy gis bu baaxa baaxa mu taxaway na mom bugul dara lu jëm ci Macky Sall dafa fassiyene jakarlo mom gëm alors ñu wax tass benen mbir bi gaay te fofu la jeexale nañ def ndank torop ci mer ngembu yi xam nga Macky Sall dakk na ay nitam dakk na ñu bare bare ci biir gouvernement bi ñooñu nak mënu ñu leen dakk rek tay ji ñom virginité politique bu bes tak mën ta nek la famille damay attirer cette attention ci lool damay attirer cette attention ci lool mënuñu len dakk rek tay ji ñu bëgg bes tak xama sénégalais dañu commencé dañu bëgg non il faut qu'on soit beaucoup plus sérieux faut qu'on plus et beaucoup plus regardant ci li nga xamné mom lañuy def comme choix politique parce que réew mi dafa nek ci ben tournant bu am solo croiser des chemins bo xamné ñun légui war nañ xama dañu wax né sénégalais mënu fal day folli ño folli Abdou Diouf folli Abdoulaye Wade il faut mer ngembu yoy commencé bëgg taxaw di waxay da ngay leen di xol bu baax na leen attention yeen ba ngeen nekk ci biir ni ngeen dañ waxaw ñun sax arrogance bek rewone gi nga xamne mom ngeen dañ waxe ñun sax daf ñu jaaxalon trop tay ji nak Macky Sall mëno leen lëngok mom mu xol bam neex lan mu xol bam neex lan mu dakk lan ci biti ngeen bëgg taxano ne ñun dañu sék wécc dédé am ngeen droit nak doxal ñu nak wayé nak mëno leen bëss ci kanamu nit ñi bo leen ñëwé dañ leen wax né yeen ba ngeen wax ak sénégalais des fois ngeen bolé ci arrogance bo xamné ñepp la leen metti kon hein dama na gaay il faut que ñu prêter attention lool bu baaxa baaxa baax te man bala ma gëm ne Macky Sall soxlawul 3e mandat mu wax ma ngay lijeenti tay deg na Idriss Seck dama na ci jumne xam lan dama bëgg ngeen xol bu baaxa baaxa baax dakk nañ leen rek ñu bëgg victimiser wu kenn judduwul ñu la ministre ngay doon dama lay wax kan mo fi judd ñu la ministre ngay doon amul yere ministre dang koy sol tay suba nga summi ko kenen sol ko ken waxul na ministère bi nga na advatum eternam fa ngay tok amul xam nga dafa am lo xamne mom kay suba ter rek bëgg fi bes tax ci karam nit ñi amul ta du fi am amna nak droit am sen choix politique assumé dégg na ñenn ñene duñ mësa wax lu bon Macky Sall manako boko waxé lu bon Macky Sall mom mu defon tégué ko yeen muy ben ñaarël bi timit lo leen wax Macky Sall genn wal gi yeen ko bok dossier bo leen gennel Macky Sall gennañ ci takrib ñeneñ ci takrib dossier bo leen genné pétrole dégg ngeen Alain Wendiaye li ci téno Alassane Sall wax ci pétrole hein? Donc, il faut que les gens soient très, très, très vigilants de kipi de kol. Baha, 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 baha. Merngembu, moi, wara djir ki riumi. Merngembu, rek, nyu top la la, le gok chibit, nga lak tay tubak, lak tay ki, nyo djakan ak Sénégalais, fek dembe, berk dembe, dembe, fil na weng, wak ak Sénégalais, si ton bokane, miti na kolu Sénégalais. Metti na xolu sénégalais kon damay wax ne je détire l'attention la famille xam nga vous êtes très 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 vigilant ay ibra ciow yi ay jaga job hein ay cheikh silla ay arona dama wax dama leni wax fi legui hein il faut que ñooñu vari vari préparer len ci lu bare 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 fi kenn fu bessan mer ngeen mu taxaw fi ne ngay deug lo non non arrogance bi ngeen ba ngeen nekki ci nguur arrogance bi ngeen dañ waxe ñun ñi wax na wa mais qu'est-ce qui se passe arrogance bi ngeen ñu doon waxe ñun ak ni ngeen dañ defé faté wuñ ko te duñ ko faté mer ngeen kon gaay ma leen di sant del gërem xaram jox leen touti générique bien.
Dakar Matin.
Nul ne peut faire deux mandats consécutifs, la constitution est claire, donc il n'y a pas de débat en la matière.
Mandat, je vous comprends bien, je vous comprends bien, je vous comprends bien, donc à mon troisième mandat à vous dire, n'est-ce que je vous dis, 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 donc l'on ne peut pas se négaler, je vous dis, à mon risque troisième mandat, wani bi bi bok na ci ñaare su muy dir moy mak
bu mu ko waxe ma ci dakk la de
ma faré do lu wax ko tek bu baax
Dakar Matin
bu fi doobe ci ñaari mandat kessé nga mëga def
eh duggu du ko
nga xamni da ngay xey suba ne man dama bëgg troisième mandat bu ci ci mu ne lolu dañ koy verrier ci constitution def ko clause bo xamne kenn dootu fi in abadan kenn dootu ko fi mëna changer lolu moy li président gëm
Dakar Matin.
Je me rends compte que les gens ne lisent pas les textes. Si les gens continuent à dire qu'il est possible que le président fasse son troisième mandat, je dis peut-être qu'on n'a pas lu
l'article 27.
Et notamment l'article 27 qui dit très clairement nul ne peut exercer plus de mandat.
Le projet de révision de la Constitution est très clair. Nul ne peut faire plus de mandat consécutif. Ça veut dire que la question du troisième mandat ne se pose plus dans l'histoire du Sénégal. Vous savez, la Constitution du Sénégal est très claire sur la question. Elle ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit « Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. » Je vais répéter la phrase. « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. » Je vais répéter la phrase une troisième fois. « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. » Est-ce qu'il y a place à interprétation?
On se pose la question « Qui est Macky Sall, président de la République en 2012 ?» Est-ce que les présidents devenus président de la République en 2019, on dira oui, les mandats étant consécutifs, portant sur une seule personne, il ne peut plus être candidat.
Dakar Matin.
Fanouyeur de Bena Aïtion, moi je sais que je suis un homme qui est 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 un homme. Démocratie de Bouito. 2016, je m'ai proposé à ce que le Sénégal, révision constitutionnelle. Vous savez, je me dis, le mandat, il faut dire tac. Nous sommes réunis, quel monde de Bouito, le premier mandat. Nous sommes tous les mêmes. Nous ne pouvons faire plus de 2 mandats consécutifs. Alors que vous avez dit, toi, pour qu'on finisse les lois, indépendamment du référendum loi 2016 ou la loi 91, nous avons un mandat de Jérôme et le premier mandat. Renouvelé, oui, donc, beaucoup de renouvelés, oui, Nyari Manda. New York, Kati, l'un de nos côtés, mais de toute façon, quel monde développe Nyari Manda, Yotagal? la constitution bi wax donc té lolu la man ma ngi sama ben mandat bo xamné bu ci yalla andé 2019 lay jeex ci ciobaral suñu borom ak bëgg bëgg sénégalais bu féké né japp nañ né liggéey bi ñu sumb ñu ko tek ci yoon am nañu seen comité de la renouveler mandat bu 2019 su boba man paré na ci mëno def lu ëpp ñaari mandat yu tek tout comme man mi dé japp na né ñu ñettalu mandat dañu ma sentu fep amu def ci mbir mom lolu do mbëgg
wax mu leer te mu yëm fi ñu yëm fi ci yo xam nga man xamna bax kon gaay ñu tagato
Thank you.